Ne madame Traoré, Salimata Traoré, ne association solidarité féminine Méamé présente yéné. Ouma ve citoyenne ou vice présente yéné. Anye Djakouluba do fana sigi sisan no anko mako collectif 5 ans ou plus. Mingo koka sanduru di franche fanga yma. Ne ou Djakouluni sigi baga folo do fana yi.
Colonel Assimi Goïta. Aka sigili fanga kuna biyo sankelin. Awye mso ye jamana kwanna la.
Colonel Assimi Goïta. Ani docteur Chogal Kokala Maiga ko gouvernement ay sankele toro e am se ka fo sankele en konna la barakera amunu be dugui yala ka se dugui profondeur la ba do ka fo ko barakera yani transition courant en kunche mali yoro do ku be ateku mola sikaye kenama o yoro nuna me ame domine ko min bi olube ka samia prepare olube ka sene prepare o koraye ka fo ko yela ma bado na la kana tabulu la sécurité ka uye barabaki wa yoro chama fana ukube eno ni jiko gelebo uka deku ngu uka sutu omu solakao kurike ika jisoro fonu solakao li dowe rabi shi kolon dala jini na transition yi sababu ya laulu chama yifuraju usorobi sankile yi konna la umise kafoko bara chama nkera donga umise kafo lakana ta srafe bara chama nkera hali naya soro chama be kofi me chama nkera fango udon ama nyinufe alisa uku jija mimi fo nyamogo fana yana uye chama ke me chama tura ola gelema ye mi uka dobo fion songa ula ame domina bi akagele sutu dumuni fion moko kongoto ula famia mandi sevre fendo be ambargo kera ulu doni kagele me ambargo kera ka fion chama tu ya no uka kuma jula ufe wala sa uka na ambargo pirida ufion korole munumbe ya uluku kontrolu kake do farale no fem no songa ka ni do manga farauka uka ise uka dobo ulula nanda amano ko bide
ula na fanga nda wati na vraiment gedea ni malaya ya uye tuwa ta bo sa fem metna ina le bo mali kono yare komeso ni fo komeso da kuka fo songa yare donc vraiment avec a janka wa wallahi avec a janka si wala uka la yo ka dobo fon songa ta se do ye to fem bo ye bi bon fe ya de ba tu ta da ambago ou bien sanction ko ka son non son augmenter population locale la djewa jamana ci mo kilenta jamana ay on be ritay do ka ite ka la djew gouvernement ka ite ka solution ni a population avec a quelques mbay en population vraiment.